Slăviți să fie Domnul! În cuvântul citit, în versetul 31, este scris: deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? În ultimele 3 săptămâni am avut stăruințe aici în casa Domnului și am sesizat câteva situații, de exemplu, ultima la care fac referire, 2 fete ce au fost botezate Domnul unul lângă alta. S-au îmbrățișat și au plâns una pe gâtul celeilalte. Și în ideea aceasta am putea citi și versetul 34, gândindu-ne și la cei din jur, care poate au cunoscut pe fetele, pe băieții aceștia, pe alții. Și ca și în vremea când Domnul chema ucenici, în special mă gândesc la Vameșul Matei sau la Vameșul Zacheu, a avut ceva de comentat. Și scrie de la versetul 34, cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. 2 propoziții cu 2 semne de exclamare. Cine mai are ceva de obiectat? Frumos! Un început bun. Putem spune un aleluia. Numai că până la ultimul amin mai este, nu? Spune Scriptura aici, în continuare, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Pentru că, evident, se trăiește o euforie a dragostei din tâi și e bine așa. Necazul, strâmtorarea, prigonirea sau alte împrejurări. Totuși, scrie în final versetul 37 din cele citite, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit, slăvit să fie Domnul. Așadar, de la un început frumos, trebuie continuat la fel de frumos. Vorba înțeleaptă zice, nu sfârși cu rafie ce ai început cu fir de mătase. Numai că traseul acesta este adesea nevoios. Spunea cineva tot zilele astea. Nu m-am gândit la așa ceva. Zice, și după ce am fost botezat de Domnul, tot nu am biruit ispita. Și am căzut în cutare domeniu. Și parcă a gustat o decepție la care nu se aștepta. M-am gândit la următoarea comparație. Cei care au fost proaspăt botezați de Domnul sunt ca unii care până acum au umblat pe jos. Cineva le-a spus că se pot deplasa cu o mașină și totul este în alte condiții. Greu s-a urcat la volan, mașina pornită, ceilalți în jur, instructor lângă ei. Și când a văzut cum merge, a socotit că e o diferență extraordinară. Ei, instructorii s-au retras și ei s-au dus acasă, că Duhul Sfânt vine cu noi, noi suntem templul al Duhului Sfânt. Numai că a doua zi, a treia zi, peste 3 săptămâni, la unii nu le mai pornește mașina. Și acum se uită și zice, vedea, asta e mașina care mergea. Dar chiar eu am fost. De ce acum nu mai funcționează lucrurile la aceiași parametri? Ce se întâmplă de fapt? Sau aș putea să dau un exemplu biblic. Corintenii au avut harul din partea Domnului să stea apostolul Pavel la ei 1 an și 6 luni. Doar că le-a predicat. Când își punea mâinile peste ei, vorbeau în alte limbi, profețiau și au fost alte lucrări dumnezeiești. Și totuși, s-a constatat printre unii din ei, trecând lunile și ani, stări ca cele dinainte. Ba încă, spune el, citesc din 1 Corinteni, capitolul 13, că se poate trăi într-o stare duplicitară, ciudat, neînțeleasă. Chiar dacă aș vorbi în limba omeniști, de unde se pleacă? De aici pleacă și apostolul cu exprimare. Și îngerești, și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare sau un chimbal zângănitor, care se mă aude la rugăciune. Chiar dacă aș avea darul prorocii, uite, o fază ulterioară, mai înaltă, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința, ceva ce aspirăm noi și biserica noastră să vedem lucrări și nu pot fi efectuate numai prin credință. Să mut și munții și dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Ba chiar unii spun, da, uite, are și fapte vrednice de pocăință. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-aș avea dragoste, ba anticipăm după unele mesaje și în primul rând după Biblie o vreme de martiraj. Și continuă textul. Și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește? Până acolo să meargă, auzi, să fii martir pe degeaba. De la vorbire în limbi până la martiraj, adică de la A la Z. Se poate una ca asta? Am avut un îndemn puternic să privim puțin aici în Romani, capitolul 7, capitolul 8. Este o lecție mai grea. De aceea, hai să rugăm pe Domnul să ne dea lumină. Parcă după mine, mai cu seamă încurajat de predica de dimineață, aș fi avut pe inimă un alt text. Aș fi vrut să predic ceva mai degajat, așa, mai liber. Am simțit un îndemn puternic să ne oprim aici la o lecție mai grea, dar care ne este de folos în faza aceasta. Deschideți cu mine la Romani, capitolul 7. Știți că până acolo apostolul dovedește că și evrei și neamuri sunt sub păcat, au păcătuit, îi așteaptă judecata lui Dumnezeu care se amână pentru o vreme de har și de pocăință. Și scrie aici din capitolul 7 despre raportul omului cu legea, în prim plan a evreilor. Comparând oamenii cu o femeie, și legea cu un bărbat care are autoritate, în mod special în sistemul legii. Și scrie aici, de la versetul 3, deci pe când îi trăiește bărbatul, dacă se căsătorește cu un altul, este vinovat. Dar dacă moare, este liber. Versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, sistemul Vechiului Testament, ca să fiți al altuia, adică al celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Deci omul avea un raport cu Dumnezeu și cu legea în sistemul Vechiului Testament și un altul în nou legământ. Scrie în continuare, versetul 5, căci când trăiam sub firea noastră pământească, în carne, patimile păcatelor ațâțate de lege, lucrau mădularea noastră și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar s-a schimbat ceva prin Domnul Hristos, prin ceea ce El a făcut. Adică în Noul Testament lucrurile diferă față de Vechiul Testament. Asta știm ca idee, dar vreau să ne uităm în profunzime aici. Pentru că uneori se înțeleg lucrurile într-un mod superficial. Este aruncat Vechiul Testament cu titlul de lege cu totul la coș, și ni se pare că sub noțiunea de har, noi avem o libertate neînțeleasă. Aici, în capitolul 7 și 8, se vorbește despre niște legi pe care, a căror noțiune trebuie să o înțelegem. Apostolul Pavel vorbește în versetul 6, astfel. Dar acum am fost izbăviți de lege. Ce înțelegeți prin expresia aceasta? Prin izbăvirea de care scrie Pavel. Și suntem morți față de legea aceasta, care ne ținea robi. Legea? Sub ce formă ținea pe oameni robi? Dar nu mai suntem robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Acum vă rog să mă ascultați în a înțelege cum funcționa în om legea Vechiului Testament și de unde era robia. Zice Pavel în continuare de la versetul 7, legea este ceva păcătos, și aici nu vreau să mă refer numai la cele 10 porunci, la legile date de Dumnezeu, încă din grădina Edenului, de la legea unică pe care a avut-o Adam din partea lui Dumnezeu. Sau, versetul 12, Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Legea în sine este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atunci de ce trebuia să fim izbăviți de ceva bun? Sau versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească. Dacă am crede în mod superficial că noi am fost izbăviți de lege și acum suntem duhovnicești, cum eu duhovnicesc, am fost izbăvit de o lege duhovnicească. În Scriptura aici, citesc din capitolul 7, de la versetul 14, în continuare, dar eu sunt pământesc vândură păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea e bună, cuvântul dat de Dumnezeu, toate poruncile sale sfinte. Versetul 20. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Acum atenție, versetul 21. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, pe care mi-l cere legea aceea duhovnicească, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege. Care e legea asta? Dacă legea lui Dumnezeu e sfântă, care e legea aia din noi care nu-i bună? Vă dau un exemplu să mă înțelegeți. Prima lege este un cod de legi. Cum avem noi legislații, ceea ce se trece în monitor oficial, legi, hotărâri, decrete, metodologii. Dar prin expresia lege, mai putem să le înțelegem și legile naturii. De exemplu, legea gravitației. E tot noțiunea de lege, dar are un alt înțeles. Iată un exemplu. Omului se poruncea să nu fure, să nu mintă. Legea era bună. Dar când poruncile acestea făceau contact cu omul păcătos, vinovat, în el acționa legea ca natură, legea ca și cod, e sfântă, dar legea ca natură umană păcătoasă e vinovată. Un exemplu. Nouă ni se spune să mergem înainte, să nu ne abatem la stânga sau la dreapta. Expresie foarte specifică Scripturii. Imaginați-vă că vă deplasați pe un teren și deodată terenul e traversat de o apă. Că așa apar ispitile și îți întrerup drumul bun. Tu erai pornit să mergi înainte, zice apostolul, văd în mine, îmi place legea lui Dumnezeu, mă duc înainte spre rai. Dar când apare ispita, văd în mine o altă lege. Și eu trebuie să mă duc înainte, fluviu în fața mea și eu da să pornesc. Da, de unde? Intră pe rol legea gravitației. Și numai că intru la apă, la ispite mai mici, așa, ne udăm. Dar ne și necăm uneori. Și eu, neputinciosul de mine, deja am poruncea legea să mă duc înainte și aveam indicator, numai înainte, nici la stânga, nici la dreapta. Și eu muream acolo. Că legea din mine nu-mi dădea posibilitatea să înaintez. Ce trebuie modificat? Indicatoarele sau legea din om? Noi am spune că să se dea râul de acolo, de o parte. Dragii mei, satana nu se dă la o parte. Condițiile de ispită nu se modifică față de cele din Vechiul Testament. Nu se modifică nici indicatoarele, tot înainte trebuie să mă duc. Ceea ce se modifică, se modifică legea din mine. Și dintr-o dată primesc ca și Petru, o putere care nu mai se supune legii firii pământești, care o făcea fără putere. Degeaba era indicatorul să mă duc înainte, că eu mă scufundam, eu mă duceam în jos. Însă Petru, când a primit putere prin credință, a mers pe apă. Și ce ușor, pășești peste apă și te duci înainte. Doamne ajută! Numai că asta nu-i de la sine. Când ajung în fața ispitei, că așa predice, am auzit noi, fraților, să nu cădem în vreo ispită, să ne ducem, numai că ne lasă picioarele, nu? Deci, problema în om era natura lui păcătoasă, legea dinăuntru. Legea lui Dumnezeu este bună, numai că ea, când făcea joncțiune cu ceea ce era în mine, în natura mea, făcea ca legea aceea sfântă și bună să-mi cauzeze mie moartea. De aici ceea ce scrie în capitolul 8, versetul 2. Două legi distincte, 8 cu 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Asta e legea care mă suspendă pe mine din gravitația pământească, după exemplu ce l-am dat. M-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții, legea omului firesc, fără Duhul lui Dumnezeu în el. Legea e sfântă, dar el e păcătos. Și atunci ea este legea păcatului, adică legea ce definește păcatul, și a morții. Că imediat ce îi spui să nu păcătuiască și apare ispita în față, el cade și moare. Și așa a fost de la Adam până la Domnul Hristos. Noi putem, și aici să mă asculte cei născuți din nou, cei botezați de Domnul, să funcționăm după o altă lege numită în versetul 2, legea Duhului de viață în Hristos. Porunca lui Dumnezeu rămâne în vigoare. Nu se schimbă nimic din cerințele divine. Și ca să nu fiu înțeles greșit, vă citesc ceea ce scrie în versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Că legea e duhovnicească. Repet, pentru ca porunca legii să fie întrăită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii, nu mai avem vechea condiție. Mă scăpam și intram în apă. Și am altă condiție. De acum mă duc ca Petru. Pot să fie și valuri. Am altă lege a Duhului de viață. Și ne va dădea următorul exemplu. Pui o bucată de metal și poruncești. Stai la suprafață. Și să stai la suprafață, că poți să-i spui atunci, băi, nu te enerva. Și numai vezi că clocotește. Dar dacă de bucata aceea de metal atașezi o bucată mai mare, de plută, va sta la suprafață? Dar el e același. Dar ce s-a modificat? Relația lui cu un alt material, și ăsta e Duhul lui Dumnezeu care vine în noi. De aceea scrie în finalul capitolului 25, 7 cu 25. Astfel, dar cu minte eu slujesc legii lui Dumnezeu. Dar cu firea pământească slujesc legii păcatul. Adică oricare din cei botezați de Domnul, dacă nu stau strânși legați de Domnul, de Duhul, ei sunt la fel ca înainte. Se scufundă ca unul din lume. Dar ei pot să trăiască după noua lege a Duhului de viață. Doamne, pune-o în noi și ajută-ne să o ascultăm. Și să fie biruitor. În asta stă biruința noastră. Numai că vă rog să rețineți. Acum e cel mai important, ce urmează. Legea asta ce-i pus în noi. Spuneau frații despre unul ce a primit Duhul Sfânt recent. Până acum trebuia să-i poruncești să stea cu ochii închiși la rugăciune de cum să se roage. Și tu n-apucai să deschizi ochii mai târziu să-l supraveghezi, că el deja era lansat într-o altă discuție. Că n-avea nicio pasiune dinăuntru, era natura lui. Și acum spune același tată, zice, le-am spus azi noapte la ora 12 să se culce. Măi, culcați-vă, nu mai rugați. Da, de unde? Rugăciunea aceea în fugă de lângă pat se transformase în rugăciune de stăruință. Pentru că funcționa după o altă lege a Duhului de viață, care face ca porunca legii să fie împlinită în noi și nici măcar să nu se mai pomenească în Noul Testament de legea aceea. Pentru că e un alt raport. Facem aici o mică paranteză și vă citesc cele scrise în cartea profetului Ieremia, capitolul 31, de la versetul 33, și iată legământul pe care îl voi face o casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor. E aceeași lege, dar nu mai discutăm cu ea de pe table de piatră. O voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeu lor, iar ei vor fi poporul meu. Sau îmi place și mai interesant cele scrise în profetul Ezechiel, capitolul 11, de la versetul 18. Și când vor veni în ea, în țara sfântă, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Ascultați ce interesant scrie. E o făgăduință, e pentru noi. Asta e ce Petru, și făgăduința asta e pentru noi. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Amin. Așa să se împlinească. Mai adaug aici ceva. Nu cumva să nu fiu înțeles. Să creadă cineva că intrăm în conflict cu ce scrie în Galateni, că cine vorbește de lege este pierdut de la credință și a pierit din har. În Galateni, capitolul 3, ascultați ce frumos scrie, citesc de la versetul 10. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii, ce înseamnă asta? Legea cerea să faci. Și omul putea să spună, nu pot să fac, bancă nici nu-mi place să fac. Sunt sub blestem. Versetul 11, și nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, adică cerându-i să facă și l-a făcut. Și este drept, e neprihănit. Căci cel neprihănit prin credință va trăi. Ce înseamnă asta? Care e rolul credinței în raport cu legea? Tot ceea ce cerea legea, pentru noi a împlinit Domnul Hristos. Romani 8:1, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. De ce? Am citit în Romani 8 în final, cine îi va osândi? Dar legea cerea moartea. A murit cineva pentru noi. Și am citit din capitolul 7 de la început, noi am terminat cu legea și vinovăția noastră când a murit Domnul pentru noi. De aceea să proslăvim jertfa lui minunată. Că până nu s-a ispășit raportul nostru cu legea, n-a venit Duhul Sfânt. Numai după ce noi am fost ispășiți și validă starea noastră, este achitată vinovăția noastră, abia după aceea, zice, a turnat ce vedeți și auziți. De-abia după aceea avem drept la legea Duhului de viață în Hristos, că e o viață nouă. Doamne, lucrează nașterea din nou în noi. Cel vechi a murit la cruce. Citiți Roman 6. Cel nou este după nou Adam și poate să primească un duh nou, are dreptul la o altă viață luată de la început. De aceea neprihănirea e prin credință în ce a făcut Domnul Iisus și tot prin credință în ce face El, că noi nu reușim să ne păstrăm perfect la perimetrii pe care El îi cere și avem la dreapta mijlocirea Lui în ceruri. Și asta e tot prin credință, nu în fapte după nouul legământ. Nu că nu se cer fapte, dar în lege se cerea moartea. Noi, prin Duhul, realizăm împlinirea legii, dar dacă cineva mare vreo scăpare, 1 Ioan 2:1, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, dăm cu pietre în el? Se roagă cineva pentru noi în cer, slăvit să fie Domnul. Tot de aici din Galateni vă citesc ce scrie în capitolul 2, un verset foarte important. Astea sunt lucruri mai grele, dar dacă le pricepem sunt frumoase. Scrie și în versetul 16, 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut, ce am crezut? Că Domnul a murit pentru noi. Și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, de aceea nimeni să nu se bizuiască pe starea lui, pe neprihănirea lui, ci spre ispășirea ce a venit prin Domnul Hristos și prin ajutorul ce ni-l dă El, prin Duhul și prin mijlocirea Lui. Dar auziți ce scrie în continuare? Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți prin Hristos, nu prin lege, și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor a păcatului? Asta e problema. Eu sunt neprihănit prin Hristos, dar dacă eu mai comit păcate, noul meu statut, e Hristos slujitorul păcatului? Iată că în noul nostru statut trebuie să ajungem să trăim fără păcat. E mare harul, dar de acum să păcătuim să se mulțească harul? Nici de cum, scrie și în Romani, scrie și aici. Și acum vă spuneam că urmează ceea ce este important. Revin la Roman 8. Ar fi tare ușor dacă după ce ne-ar boteza Domnul, ni s-ar bloca stările firii păcătoase. Și să funcționăm după noua lege. Și cât era de drept înainte că atunci când păcatul, legea îmi spunea să nu fac, mie îmi venea să fac, ce simplu ar fi acum dacă atunci când ispita m-ar provoca la păcat, mie să-mi vină din oficiu să nu fac și nici să înjur, de exemplu, să nu pot. În loc când mă enervez să îmi dau să înjur, să rostesc o binecuvântare. Atunci nici nu s-ar mai cere să binecuvântăm, nu să blestemăm, dacă am putea numai să binecuvântăm. Nici s-ar zice, numai dați-i drumul. Că de acum sunteți sfinți din oficiu, așa, mecanic. Păi chiar că ar fi ușor. Starea asta o să fie, dar după înviere, atunci nu-i mai vine la nimeni să înjure. E drept că nu mai e nici ispititor. Legea asta sfântă este în noi, dar nu funcționează din oficiu. Să mă asculte cei botezați de Domn. Să nu se aștepte așa sine die de acum să facă fapte sfinte. Roman 8. Citesc de la versetul 3. Căci lucru cu neputință legii, doar dacă își cerea cineva, dar nu, n-am cerut noi copiilor noștri să fie cu minți. Și ei au dat din cap. Și când au mers după colț, fără să mai dea din cap invers că nu mai fac, numai n-au mai făcut. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu, despre ce am discutat noi, Domnul Hristos, a osândit păcatul în firea pământească, trimițând într-o natură, o fire asemănătoare cu a păcatului, că n-am fost fire păcătoasă, Domnul, jertfirea pentru noi. Versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim, atenție, nu zice după legea Duhului de viață, că nu se trăiește din oficiu după asta, după îndemnurile firii pământ, după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii pământești. Va să zică, legea cea nouă e pusă în noi, dar ea funcționează numai la nivel de îndemnuri, de sesizări. E ceva că tinerii înțeleg mai ușor ca și la computer, când e un program algoritmic și tu ar trebui să urmezi pașii respectivi, dar tu poți să-i dai nou în loc să-i dai yes, nu? Și te duci pe varianta cealaltă și iar introduci alte CD-uri și iar ți se virusează instalația, computerul și iar nu mai funcționează. Și păi mă, dar mi-o băga program bun. Da, programul ăsta are variante. Duhul îndeamnă și firea îndeamnă. Numai ce bine că Duhul îndeamnă dinăuntru și din afară vin impulsurile firii. Da, noi încă trăim în carne, că asta e problema. Eu trăiesc în carne și trebuie să fiu duhovnicesc. Aici e greutatea noastră. Dar asta e testul, cum se spunea și dimineața. Care sunt îndemnurile Duhului? Tot ceea ce ține de bine, de cuvânt, de lucrurile sfinte, toate îndemnurile firii sunt cele legate de păcat, de lumea aceasta. Simțiți nivelul îndemnurilor? Hai răspundeți, fiți repede. A simțit îndemnul? Măi, taci, nu te du acolo, lasă-l. Așa, îndemnuri foarte fine, Duhul Sfânt nu strigă. Sunt strigăte când prorocește cineva sau când ne rugăm, Duhul din noi ne vrea cu gelozie, dar Duhul te îndeamnă foarte finuț. N-a sesizat, de exemplu, te sună cineva și parcă dacă te provoacă la ceva rău, nu poți să-i dai un răspuns așa pe loc. Și de mai zice încă o dată, te-ai înclinat și ai trecut peste îndemnul Duhului și te-ai dus. Îndemnuri. Vă rog să fiți foarte, foarte atenți la nivelul îndemnurilor. Duhul Sfânt nu ne ia cu forța, doar ne sesizează. O, de a-mi fi atenți. Și acum urmează ce e mai interesant. Noi am vrea uneori să fim oameni pocăiți, duhovnicești, și îndemnuri avem. Numai că nu se poate trece de la îndemnuri la fapte. Și adesea suntem slabi. Dacă n-am discutat cu tineri aici în biserică sau cu familiști, cu soți, măi, dar nu mai fă așa. Dar frate, n-am rezistat. Eu te cred. Dar cu asta nu te poți disculpa. Să și-ți imaginezi că nu ești vinovat. Frate, am încercat și n-am putut. E drept, că e un secret. Și asta nu prea vor să înțeleagă mulți dintre pocăiți. Ascultați ce vă citesc în continuare. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Spuneți-mi, care e diferența între îndemnurile Duhului și lucrurile Duhului? Între îndemnurile firii și lucrurile firii. Care e diferența? E același lucru? Nu. Lucrurile Duhului sunt rugăciune, citit în Biblie, venit la adunare, meditație sfântă, părtășie cu credincioșii. Lucrurile firii pământești, sport, filme, distracții, plimbări vinovate. Adică, dragii mei, între îndemnuri și fapte se așează lucrurile. Dacă tu asculți îndemnurile Duhului care te îndeamnă la lucrurile Duhului, să trăiești într-un anturaj cu frații, să vii la rugăciune, să te rogi dimineața, să citești zilnic în Biblie, ce ușor să treci la nivelul următor, la faptele Duhului. Măi, care din voi ați înjurat la adunare? De la îndemnul Duhului să vii la adunare, să ajungi la faptele Duhului, să binecuvintezi, e ușor. Dar ia du-te cu ceilalți într-un anturaj vinovat în lucrurile firii pământești, să vezi mai poți? Care ați mințit în biserică? Care ați fost vinovați când umblați în lucrurile Duhului? Aici cred eu că este cheia problemei la penticostale. Nu i-am vrea direct de la lege sau, hai nu, de la îndemn, să trecem direct la fapte. Nu se poate, trebuie lucrurile Duhului. Și astea lipsesc adesea la tineri. Depinde ce citești, depinde cu cine te întovărășești, unde te duci. Deci ea a spus cineva când o tânără n-a vrut să fie luată la dans la un banchet. A zis, eu-s pocăit. Dacă erai pocăit, nu veneai aici. Degeaba ai îndemnurile Duhului și nu umbli după lucrurile Duhului. Am avut multă discuție cu tinerii de la noi, în special cu învățătorii de copii, și le-am spus, eu admit pentru copii să joace fotbal. Când eram copil, gândeam ca un copil. Dar un om mare să joace fotbal, asta nu pot concepe un om duhovnicesc să umble după lucrurile firii pământești și apoi să încerce să fie duhovnicesc. Sau credeți voi că în timpul unui meci veți fi duhovnicești? Asta pot să spun atâția mărturisându-se, frate, dar m-am întărâtat. Dar de ce noi te-ai dus după lucrurile Duhului, că nu te întărâtai, aveai mediu sfânt? Deci noi vrem să fim sfinți în mediu murdar. Vrem să vedem lucrurile la întuneric. Păi stați în lumină dacă vreți să fiți sfinți. Doamne, ajută-ne! Vă îndemn pe cei care ați primit Duhul lui Dumnezeu, umblați după lucrurile Duhului Dumnezeu. Și apoi veți putea, ascultați ce scrie în continuare. Versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Dar, Doamne, noi nu mai funcționăm după legea păcatului și a morții. Cum am ajuns iar la moarte? Fiindcă n-ai umblat după lucrurile Duhului. Și iar ai căzut sub incidența vechii legi, legea păcatului și a morții. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, că Duhul e de viață, adică poți să trăiești neprihănirea și pace. De ce când auzim pe unii, de exemplu, legat de televizor, unii întreabă, de ce sunteți împotriva televizorului? În primul rând, studia statisticile din lume, nu se cultivă nimeni de la televizor. Dar dacă te uiți, mă, la politică, la știri, la filme, să nu îmi spui că după aia tu te pui și te rogi și te gândești. Te gândești la ce ai văzut acolo. Astea au trecut toate prin tine și au lăsat amprenta. Nu poți, dragul meu. N-ai cum. Pentru că nu înțelegi că trăiești în carne și carnea asta păcătoasă numai într-un mediu sfânt poate să fie ajutat. De aceea trebuie să fim separați de lume, înțelegeți de ce? Ne-am dat cuvântul tău și i-am scos din lume, nu lucrurile lumii. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui meu nu este în el. Prietenia cu lumea este Astea sunt lucrurile firii pământești. Ce se face lumea? Nu neapărat sunt vinovat. Zice profetul Ieremia, am stat singur la o parte de frica puterii tale. Spunea un frate care s-a dus și locuia, cum era pe vremea comunistă, îi ducea mai mulți pe șantier. Zicea, frate, când m-am dus prima dată acolo, am vrut să fiu pocăit. Când am auzit ce discută ei în dormitor, mi-am tras pătura pe cap și m-am rugat. Am vrut să caut lucrurile Duhului. Și da, într-o seară, am zis, hai să stau și eu cu ei. Și parcă m-au prins și pe mine cu glumele lor, cu bancuri, că și noi suntem fire pământească. Zice, frate, prima săptămână nu m-am ascultat așa cu teamă, nu se întristează Domnul. A doua, deja le știam și eu și a treia le spuneam la alții. Că s-a lăsat la lucrurile firii pământești și apoi nu m-am mai rugat, ci să spun, frate, că am căzut în alte ispite. De ce? S-a lăsat prins în lucrurile firii pământești. Pentru că de-abia apoi vine nivelul faptelor. Ascultați ce scrie versetul 13. Dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Doamne, ajută-ne! Asta e ascultarea de Domnul, de care scrie pe pagina de stânga, în capitolul 6, citește versetul 21. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestui lucru este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, că funcționăm sub o nouă lege, nu poate să ne silească păcatul, și v-ați făcut robe a lui Dumnezeu, aici sunt lucrurile Duhului, aveți ca rod sfințirea. Hai să dăm un exemplu. Noi, când am fost botezați de Domnul, când s-a pus sămânța în noi, e ca și cum o pui sămânța unui pom fructifer într-un pământ. Trebuie să crească, trebuie să-l cultivi. Sau poate ar fi mai semnificativ, exemplu, să semeni ceva într-o grădină de zarzavaturi. Altfel ies buruienii și n-ai făcut nimic, poți să ai sămânța acolo, se întâmplă ca și sămânța căzută între spini. Dacă lași lucrurile firii, îngrijorări și plăceri, te îngroapă și ajungi neroditor. Deci fă-te rob ca să ai ca rod sfințirea și Duhul Sfânt să lucreze în tine. Doamne, ajută-ne! Și scrie mai departe în capitolul 8, aici e frumusețea. Pentru că, să știți, un om care trăiește în firea pământească nu poate să aibă parte de răpire și de schimbare la venirea Domnului dacă moare. Pentru că nu-i normal. El trăiește în firea pământească și Domnul să-i anuleze firea pământească. Îi anulează cu moartea, dar nu cu schimbarea. Ascultați ce scrie în capitolul 8, citesc de la versetul 19. De aceea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce s-a pus-o cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, atenție, care ați primit Duhul Sfânt, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Mi se pare aici o logică interesantă. Când Domnul se uită din cer și vede omul ăsta trăiește într-un trup de carne, dar el trăiește de fapt după Duh și firea e stignit, pe el trupul încurcă în carnea asta păcătoasă. Că el nu mai trăiește după îndemnurile firii. Atunci Domnul vine și ne dă un trup de slavă, ca Duhul să se poată manifesta normal. E drept să facă Domnul așa? Dar le care trăiește după firea pământească, păi de ce se schimbe Domnul trupul? Că lui așa îi place, el așa funcționează. Domnul va veni și ne va duce în cer, ce este acolo? Vor fi sport, ca la noi? Distracții, glume, spectacole? Asta vor fi rai? Dacă de acum îți place mediul sfânt și ai înțeles care sunt lucrurile Duhului, va fi numai normal să te ducă, dacă nu? E ca și când vine mama, copilul a fugit la stadion și vine mama și cu bâta și el vede și fuge. Ah, ce s-ar fi stat până să gata partida! Păi, dragii mei, dar dacă tot lucrurile Duhului ne animă și tot astea ne plac, nu va fi Domnul motivat să ne ia. Duhul și mireasa zic, vino, adică Doamne, cum zice în 2 Petru 2, că Lot și noi își chinuiau sufletul, de ce? Pentru ei plăcerile lumii nu erau plăceri. Activitățile de acolo nu erau atractive. Doreau altceva. Îl doreau pe Dumnezeu, trăiau după Duh. Și Dumnezeu va veni într-o zi și ne va înfia și ne va da alt trup. Mărit să fie Domn. Acum, dragii mei, în încheiere adaug ceva din cele ce am citit. Spune Scriptura aici, în versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Ăsta e planul lui Dumnezeu de mântuire. Fac o scurtă recapitulare. Dumnezeu pune o nouă lege în noi. Ne-a izbăvit prin Domnul Hristos de vechea lege. Dar legea asta nu funcționează din oficiu, ci la nivel de îndemnuri, de sesizări. Dar aceste sesizări au mai întâi rolul să ne îndrume spre un mediu sfânt. De aceea ne adunăm, dragii mei, duminică și peste săptămână. De aceea facem altare acasă, să avem mediu, să avem un cadru propice vieții spirituale. Și apoi ne va fi ușor să trăim faptele Duhului și să facem să moară total faptele trupului. Și în final, Domnul va veni și va considera numai normal ca să ne scape de acest trup de moarte, care aduce moartea prin patimile și poftile din el. Dacă lucrul acesta să ne convină, pentru că n-aș vrea, mi s-a întâmplat la o biserică în Austria, în Amsterdam, m-au întrebat tinerii dacă e voie să meargă, distrez într-o parte și în alta. Și le-a spus că lucrurile astea nu plac Domnului și că în asemenea condiții nu vor putea să fie duhovnicești. Mi-a zis unul în final, frate, duci mai bine nu te întrebam, că acum ne mustră conștiința. Am zis, dacă nu vă sesizează Duhul, nu rezolvăm nimic. Sau cum am auzit că s-a făcut undeva în America, s-a dus cu tinerii pe plajă să se distreze, dar în același timp să facă și evanghelizare. Și mentorul lor a zis, măi, dar s-ar putea să fie atrași de imagine de acolo. Și au considerat că ce ar fi potrivit ca totuși să-i împiedice să nu fie firești, acolo unde firea e la ea acasă, au confecționat o cruce de 2 metri, bara longitudinală, 1 metru cea transversală, să o tragă după ei, cumva văzând-o, să-și înfrâneze firea pământească. Puteau să facă una, să o ducă numai cu macaraua, dar dacă s-au dus într-un mediu păcătos, n-aveau cum să fie sfinți. Cu minți erau să nu să fi dus acolo. Că ți este ușor să fii sfânt într-un mediu sfânt. Dar, și cu asta v-am spus că închei, zice aici, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Oare înțelegem noi dragostea lui Dumnezeu pentru noi? Spune Scriptura aici, versetul 38, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânire, nici putere, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. De aceea apostolul se roagă și zice despre dragostea Duhului, că dragostea a fost urmată în inimile noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci poți să încerci să fii duhovnicesc doar așa în slujirea ta, să prorocești, să cânti, să te rogi. Dacă nu-i dragoste, atunci iubești lumea. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este? Dar cum să vă fac să iubiți? N-am decât o singură motivație biblică. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu-i determinată o fată să-și iubească soțul, un băiat, care dintre mii de fete, cum avem noi o cântare, te-am ales. Dacă asta nu-i suficient pentru ea să le iubească numai pe el, cu ce altceva convinge un băiat, o fată să le iubească numai pe el? Cu dragostea lui. Că băiatul mare și altceva, așa scrie aici, nu ne va da împreună cu Hristos toate lucrurile, dar mai întâi ne-a dat pe Domnul Hristos. Zice Osea într-o parabolă pe care Dumnezeu l-a pus-o trăiască pe viu, după ce o recuperează pe Gomera, auzi, fii numai a mea și eu voi fi numai pentru tine. Și de-abia atunci a înțeles și a numit poporul meu și copiii ei, așa mai departe, un popor al Domnului. Spune Scriptura aici, în versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi toți. De ce n-a cruțat Tatăl pe Domnul Iisus? În dragostea Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Te rog să-ți verifici dragostea ta și cu asta se va vedea cât ești de duhovnicesc. Ce cruți
Ce vei curța? Sunt activități care îți plac. Le cruți? N-ai ajuns la dragoste. Spune cineva, frate, îmi place, dar nu pot să mă lipsesc de o partidă de tenis sau nu pot de cărțile astea să mă las. Înseamnă că le cruți și tu n-ai ajuns să înțelegi. Dumnezeu a dat o probă maximă lui Avram. Și vă las să găsiți versetul în Genesa 22 și mai e un verset în Biblie unde scrie că Avram îl iubea pe Domnul. Și zice Dumnezeu din cer, fiindcă n-ai cruțat pe fiul tău pe care îl iubești. Asta e proba supremă. Și eu m-am desprins greu la tinerețea mea de anumite lucruri. Aveți și voi fiecare pasiunile voastre, hobby, feblețea voastră, ceva ce nu e numai pe pereți, e aici, e legat cu un șnur de aur, de inimă. Puteți să le tăiați sau le mai cruțați? Atunci, îmi pare rău, veți avea piedici. Frate, dar nu-s păcate, numai piedici. Dumnezeu n-a cruțat pe Fiul Său pentru noi, în dragostea Lui. Tu în dragostea ta pentru Dumnezeu cruți anumite lucruri? Adică mai ai lucruri lumești pe care le permiți în viața ta? În urmă cu câțiva ani a fost aici o vedenie, se apropiau așa zisele sărbători de iarnă cu canoanele lor. Era o echipă de comercianți ambulanți ca să vândă la biserici și la credincioși implicit din lucrurile lor. Se duseseră la câteva biserici din Arad și vânduseră, se cumpăraseră. Și erau aici la noi și trăgeau de ușă, erau ușile încuiate. Și lucrătorii erau pe hol și spuneau la oameni, nimeni să nu discuie până nu trece pericolul. Hai, spuneți-mi, ați avut lucruri ce le-ați cruțat? Acum, când au fost sărbătorile, adolescenții își amintesc ei ceva, ce n-au putut să cruțe. Dar au ieșit ceva bani de aici. Dar sunt lucruri care ne plac. Le-ai cruțat, nu? Nu iubire, nu-s lucrurile Duhului. Și pe acest fond vine păcatul și slăbiciunea. Doamne, ajută-ne să ne sfințim. Frați și surori, haideți ca în anul acesta să ne apropiem de Domnul cu toată inima, cu toată râvna. Fiecare să hotărească să termine cu lucrurile lumii acestei. De la un capăt la celălalt, toată gama aceasta murdară să o dăm la o parte și în viețile noastre să vină Duhul lui Dumnezeu. Să trăim sfinți ca pentru Domnul, să ne punem deoparte pentru El și veți vedea ce fapte vom avea și ce trăire va fi. Și pentru toate acestea, slăvit să fie Domnul. Amin.